Nada, como sabedes, o próximo 30 de novembro cúmprense os 25 anos da declaración da muralla como Patrimonio da Humanidade e, por tanto, pues, temos que ímolo celebrar por todo alto como corresponde, non? Todos sabemos que supuxo un antes e un despois esa declaración para a cidade, para as infraestructuras, para a economía, e eu quería resaltar, sobre todo, para reforzar pues, ese orgullo de cidade, de ser luzáns, non? E para iso, pois, levamos tempo traballando en facer pois, todo un programa amplio, con moitos espectáculos, con concertos, con actividades, nas que se quere incluir pois, os que foron protagonistas e que contribuíron no seu momento a esta declaración, lucenses de todos os ámbitos, que bueno, antes e despois desta distinción tuveron moito que ver con que Lugo sexa o que é hoxe e co recoñecemento da nosa muralla. Queremos que van a participar e colaborar pois a sociedade civil, grupos e asociacións culturais, clubs deportivos, colectivos do ámbito social, artistas lucenses. E todo isto vai a comenzar o mércores 12 de novembro e rematará o 30 de novembro con un acto que se celebrará, un acto institucional que se vai a celebrar no auditorio Fuxemos Ventos.